Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко на парадзе ў Менску заявіў, што свабоду і незалежнасць трэба абараняць любымі сродкамі. Расійскае тэлебачанне праігнаравала парад у Менску, але вяло наўпроставую трансляцыю з параду перамогі ў Кіеве. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала сёння так званы мазгавы штурм на тэму чарговых прэзідэнцкіх выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, у Менску 19 гадзіна. Сёння ў свеце. Украінская апазіцыя стварыла камітэт абароны Украіны. Камітэт аб'яднаў парламенцкія фракцыі «Бацькаўшчына», былой прэм'ер-міністркі Юліі Цімашэнкі, «Народная самаабарона», былога міністра ўнутраных спраў Юлія Луцэнкі і шэраг іншых фракцыяў ды рухаў. Арганізацыя заявіла, што яе галоўнымі мэтамі з'яўляецца адстойванне цэласнасці і суверэнітэту дзяржавы, супрацьдзеянне любым спробам устанаўлення замежнага кантролю над стратэгічнымі прадпрыемствамі і барацьба за еўраатлантычны выбар Украіны. Аб'яднанне заклікала сваіх прыхільнікаў правесці ў аўторак мітынг перад будынкам Верхоўнай Рады з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Віктара Януковіча. Рашэнне аб стварэнні антыкрызіснага фонду памерам 720 мільярдаў еўра, прынятае па выніках паседжання Рады еўразвязу на ўзроўні міністраў фінансаў. Пра гэта заявіла Элена Сальгада, міністрка эканомікі і фінансаў Іспаніі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе. У Сербіі знойдзеныя масавыя пахаванні, ў якіх знаходзіліся парэшткі амаль 250 косаўскіх альбанцаў. Сербская пракуратура паведаміла, што пахаванні знаходзяцца каля гораду Рашка на мяжы з Косавам і адносяцца да канфлікту 1998-99 гадоў. Міжэтнічны канфлікт у гэтай былой сербскай правінцыі закончыўся пасля авіяўдараў НАТО па Белградзе і пераходу Косава пад кантроль міжнародных міратворцаў. Міжнародны валютны фонд прапаноўвае Літве абкласці падаткам пенсіі. Мінімальны заробак у Літве каля 300 даляраў, але з вылікам падаткаў 250. Пенсіі аналагічных памераў не абкладаюцца падаткам. МВФ падаў Літве, якая церпіць цяжкія наступствы эканамічнага крызісу, шэраг рэкамендацыяў па скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту. Сярод прапанаваных мераў зніжэнне сацыяльных выплатаў і абкладанне падаткамі ўсіх даходаў насельніцтва незалежна ад іх крыніцы. Працягваюцца ратавальныя работы на шахце ў Кемеровской вобласці, дзе ад двух выбухаў загінулі прынамсі 31 чалавек. Да 60 чалавек застаюцца ў шахце. Ратавальныя работы абцяжараныя высокім узроўнем метану ў шахце. Вось што сёння сказаў журналістам расійскі міністр па надзвычайных сітуацыях Сергей Шойгу.
Мы сейчас должны принимать решение по анализу газовой ситуации, о том, нам включать дополнительное проветривание, дополнительную систему вентиляции. Если тут есть специалисты, то если нет, я поясню. Только мы включаем вентиляцию, получаем дополнительный приток кислорода и увеличиваем кратно взрывоопасность.
Гаварыў Сергей Шойгу, міністр па надзвычайных сітуацыях Расіі. У выніку шэрагу выбухаў і нападаў ваяўнікоў на розныя аб'екты ў Іраку сёння загінулі болей за 70 чалавек, каля 200 паранена. Каля 4 тысяч этнічных альбанцаў, калі ўзялі ўдзел у маршы пратэсту супраць дыскрымінацыі з боку ўраду Македоніі. Удзельнікі мірнага маршу прайшлі міма будынку македонскага парламенту і шэрагу іншых урадавых будынкаў сталіцы Македоніі Скопія. Этнічныя альбанцы складаюць каля чвэрці 2-мільённага насельніцтва Македоніі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, а таксама слухайце нас